สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์9นาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Slouching Towards Utopia An Economic History of the 20th Century ของเจ Bradford DeLong เป็นงานประวัติศาสตร์เศรษฐกิจขนาดใหญ่ที่สำรวจช่วงยาวของศตวรรษที่20ตั้งแต่ราวปี1870ถึง2010หนังสือเล่มนี้ไม่ได้เล่าเพียงการเติบโตทางเศรษฐกิจแต่พยายามอธิบายว่าทำไมมนุษย์จึงมีพลังการผลิตและศักยภาพทางเทคโนโลยีเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วทว่าโลกกลับไม่บรรลุอุดมคติที่คาดหวังไว้เดอลองมองศตวรรษนี้ในฐานะยุคที่ความมั่งคั่งวัตถุการเชื่อมต่อทั่วโลกขยายตัวอย่างไม่เคยมีมาก่อนแต่ผลลัพธ์ปลายทางกลับเต็มไปด้วยความไม่เท่าเทียมความไม่แน่นอนวิกฤตเศรษฐกิจและแรงต้านต่อระเบียบเดิมหนังสือจึงเป็นทั้งประวัติศาสตร์เศรษฐศาสตร์มหาภาคและงานวิเคราะห์การเมืองเชิงนโยบายในคราวเดียวผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกกรอบใหญ่ของประวัติศาสตร์เศรษฐกิจแบบศตวรรษยาว 1870 ถึง 2010 หัวใจของหนังสือคือการมองศตวรรษที่20บนกรอบยาวกว่าปฏิทินทั่วไปเดอลองไม่จำกัดตัวเองแค่ปี 1900 ถึง 2000 แต่ขยายไปถึงช่วงหลังอุตสาหกรรมเริ่มเร่งตัวราว 1870 และต่อเนื่องไปถึงวิกฤตหลังปี 2008 เพื่อให้เห็นเส้นทางของการเติบโตอย่างต่อเนื่องและการสะดุดล้มของระเบียบเศรษฐกิจสมัยใหม่กรอบนี้สำคัญเพราะช่วยอธิบายว่าความก้าวหน้าไม่ได้เกิดแบบเส้นตรงแต่เกิดจากคลื่นของการปฏิวัติเทคโนโลยีการจัดองค์กรและการขยายตัวของตลาดโลกหนังสือจึงอ่านประวัติศาสตร์เศรษฐกิจในฐานะกระบวนการสะสมพลังผลิตระยะยาวไม่ใช่เพียงการนับเหตุการณ์ทางการเมืองหรือวิกฤตรายปีวิธีมองเช่นนี้ทำให้ผู้อ่านเห็นทั้งจุดเร่งและจุดหักเหของระบบทุนนิยมสมัยใหม่ได้ชัดเจนขึ้นประเด็น2เทคโนโลยีและการผลิตที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วคือพลังหลักของยุคสมัยเดอลองย้ำว่าความเปลี่ยนแปลงสำคัญที่สุดของช่วงนี้คือการพุ่งขึ้นของความสามารถทางเทคโนโลยีและการผลิตซึ่งทำให้มนุษย์สามารถสร้างสินค้าพลังงานการคมนาคมและบริการในระดับที่คนรุ่นก่อนแทบจินตนาการไม่ออกหนังสืออธิบายว่าความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์การวิจัยอุตสาหกรรมการผลิตแบบองค์กรขนาดใหญ่และการแพร่กระจายของนวัตกรรมทำให้ผลิตภาพเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องแกนคิดนี้ช่วยให้เข้าใจว่าความมั่งคั่งสมัยใหม่ไม่ได้เกิดจากกลไกตลาดอย่างเดียวแต่เกิดจากระบบความรู้ทุนมนุษย์สถาบันและการจัดการเชิงอุตสาหกรรมที่ซับซ้อนขึ้นเดอลองจึงมองเทคโนโลยีไม่ใช่แค่เครื่องมือแต่เป็นแรงขับทางประวัติศาสตร์ที่เปลี่ยนวิถีชีวิตการทำงานและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศทั้งหมดข้อเสนอนี้ทำให้หนังสือแตกต่างจากงานประวัติศาสตร์ที่เน้นเพียงนโยบายการเงินหรือวงจรธุรกิจประเด็น3ความล้มเหลวของความมั่งคั่งที่จะกลายเป็นอุดมคติร่วมของมนุษย์แม้ศตวรรษนี้จะสร้างความอุดมสมบูรณ์มากขึ้นอย่างมหาศาลแต่หนังสือชี้ว่าผลลัพธ์ทางสังคมกลับไม่เป็นอูโทเปียตามที่ผู้คนจำนวนมากเคยคาดหวังเดอลองอธิบายว่าความก้าวหน้าทางวัตถุไม่ได้แปลว่าความมั่นคงทางสังคมหรือความพึงพอใจเชิงการเมืองจะเพิ่มตามเสมอไปเมื่อความมั่งคั่งขยายตัวมันก็พ่วงมาด้วยปัญหาใหม่เช่นความเหลื่อมล้ำที่กว้างขึ้นวัดจากเศรษฐกิจที่รุนแรงความไม่แน่นอนในตลาดแรงงานและความรู้สึกว่าระบบเดิมไม่ตอบโจทย์คนส่วนใหญ่อีกทั้งการกระจายผลประโยชน์จากการเติบโตไม่ได้เป็นธรรมโดยอัตโนมัติหนังสือจึงตั้งคำถามสำคัญว่าตุใดระบบที่เก่งในการสร้างความอุดมสมบูรณ์จึงอ่อนแอในการแปลงความอุดมสมบูรณ์นั้นให้เป็นความชอบธรรมทางสังคมและการเมืองนี่คือมิติวิพากษ์ที่ทำให้เล่มนี้ไม่ใช่เพียงการเฉลิมฉลองความก้าวหน้าประเด็น4การอ่านเศรษฐกิจผ่านการปะทะกันของเสรีนิยมตลาดและรัฐหนังสือเป็นงานเศรษฐศาสตร์การเมืองอย่างชัดเจนเพราะเดอลองไม่ได้อธิบายประวัติศาสตร์ผ่านตัวเลขการเติบโตเท่านั้นแต่ยังวางความคิดของฮาเยกโอลานีและเคสไว้ในบทสนทนาเดียวกันเพื่อให้เห็นว่าระบบเศรษฐกิจสมัยใหม่ถูกผลักและดึงด้วยอุดมการณ์ต่างๆกันอย่างไรด้านหนึ่งคือความเชื่อในตลาดและกลไกราคาอีกด้านคือความจำเป็นของการคุ้มครองทางสังคมและการกำกับของรัฐเมื่อเศรษฐกิจโลกเผชิญวิกฤตการปล่อยให้ตลาดทำงานลำพังมักไม่เพียงพอแต่การควบคุมมากเกินไปก็สร้างต้นทุนของตัวเองสังสือจึงใช้ประวัติศาสตร์ศตวรรษที่20เพื่อสำรวจสมดุลที่เปราะบางระหว่างเสรีภาพทางเศรษฐกิจกับเสถียรภาพทางสังคมจุดเด่นคือการไม่เลือกข้างแบบง่ายๆแต่แสดงให้เห็นว่าความสำเร็จของยุคสมัยนี้เกิดจากการประนีประนอมระหว่างแนวคิดเหล่านี้มากกว่าจากแนวคิดใดแนวคิดหนึ่งประเด็นสุดท้ายคิดตุใดหนังสือเล่มนี้จึงสำคัญต่อการเข้าใจโลกหลังโลกาภิวัตน์เดอลองสรุปปลายทางของศตวรรษที่20และต้นศตวรรษที่21ว่า โลกได้เข้าสู่สภาพที่เต็มไปด้วยความไม่แน่นอนทั้งจากวิกฤตเศรษฐกิจความขัดแย้งเชิงการเมืองและปัญหาโลกร้อนหนังสือจึงไม่ได้มองอดีตเพื่อความเข้าใจเชิงประวัติศาสตร์อย่างเดียวแต่ใช้เป็นเครื่องมือทำความเข้าใจปัจจุบันว่าทำไมสังคมสมัยใหม่จึงยังหาทางออกที่ยั่งยืนไม่เจอประเด็นนี้สำคัญเพราะทำให้ผู้อ่านมองความก้าวหน้าของศตวรรษก่อนหน้าอย่างไม่โรแมนติกและมองความท้าทายปัจจุบันอย่างมีบริบทมากขึ้นเมื่อเทียบกับหนังสือประวัติศาสตร์เศรษฐกิจทั่วไปเล่มนี้โดดเด่นตรงที่เชื่อมโครงสร้างระยะยาวเข้ากับคำถามเรื่องอนาคตของระบบทุนนิยมเทคโนโลยีและความชอบธรรมของระเบียบโลกอย่างเป็นระบบโดยสรุปสื่อเล่มนี้เหมาะกับผู้อ่านที่สนใจประวัติศาสตร์เศรษฐกิจเศรษฐศาสตร์มหาภาคนโยบายสาธารณะและวิวัฒนาการของโลกสมัยใหม่โดยเฉพาะคนที่อยากเข้าใจว่าทำไมศตวรรษที่20บางครั้งจึงถูกมองว่าเป็นยุคทองของความก้าวหน้าแต่ในอีกด้านกลับเต็มไปด้วยความไม่พอใจและความไม่มั่นคงทางสังคมประโยชน์ของหนังสือไม่ได้อยู่แค่การให้ข้อมูลประวัติศาสตร์จำนวนมากแต่อยู่ที่การจัดระเบียบเรื่องเล่าขนาดใหญ่ให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างเทคโนโลยีทุนตลาดรัฐและความคาดหวังของมนุษย์อย่างเป็นเหตุเป็นผลจุดที่ทำให้หนังสือโดดเด่นกว่างานในประเภทเดียวกันคือความทะเยอทะยานทางความคิดและการผสานหลายกรอบอธิบายเข้าด้วยกันอย่างจริงจังผู้อ่านจะได้ทั้งภาพรวมของศตวรรษยาวและคำถามเชิงวิพากษ์ว่าความรุ่งเรืองทางวัตถุจะนำไปสู่สังคมที่ดีขึ้นได้อย่างไรหรือแท้จริงแล้วมันเพียงผลักไปข้างหน้าแบบลุ่มดอนเท่านั้นนี่คือหนังสือที่ช่วยให้มองอดีตได้ลึกขึ้นและมองปัจจุบันด้วยความระมัดระวังมากขึ้นหากคุณต้องการสนับสนุน J. Bradford DeLong คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon, Shopee, Lazada, TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่